Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, τη Σαρδινία, την Κορσική, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής που είναι ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς, ο γνωστός συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής με τον οποίο θα προσεγγίσουμε το ζήτημα όλων των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη ζώνη της Ευρασίας γενικότερα. Χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε και πάλι σε τούτο το βήμα.
Να μιλάμε σε όσο γίνεται περισσότερο συμπατριώτες και συμπατριώτες.
Έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα, αγαπητέ μου κύριε Καραμπελιά, έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από εκείνη την ημέρα που έκπληκτος ο κόσμος πλην Μέσης Ανατολής, γιατί όπως αντιληφθήκαμε στη Μέση Ανατολή κάτι μεγάλο περίμεναν, όλος ο υπόλοιπος κόσμος μια παγωμένη σύγκρουση έβλεπε στην Παλαιστίνη, παρακολούθησε εκείνες τις τρομακτικές εικόνες της πολλαπλής τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς. Έκτοτε πέρασε ένας μήνας. Τα πράγματα όσο πάνε χειροτερεύουν στην συγκεκριμένη περιοχή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και από αυτό να ξεκινήσουμε. Τι άλλαξε στην ευρύτερη περιοχή και στον κόσμο εκείνη η συγκεκριμένη επίθεση?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι καταρχάς ας ξεκινήσω από το ευρύτερο πεδίο ή μάλλον όχι, ας ξεκινήσουμε από την περιοχή. Ότι καταρχάς έκοψε σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον για ένα σημαντικό διάστημα, και το υπονομεύει για μεγαλύτερο διάστημα την προσπάθεια του Ισραήλ να βρει ένα modus vivendi με τις αραβικές χώρες. Αυτό το οποίο είχε ξεκινήσει με τις συνθήκες του Αβραάμ, τις λεγόμενες.
Και δεν πήγαινε και άσχημα, έτσι.
Ναι.
Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν πήγαινε και άσχημα.
Και ήταν οι συνομιλίες με τη Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή για να ολοκληρωθεί και αναγνώριση η διπλωματική από τη Σαουδική Αραβία. Το γεγονός αυτής της τρομακτικής επίθεσης και με τον τρόπο που έγινε, ίσως ηθελημένα τόσο βάρβαρο, σκόπευε να δημιουργήσει απάντηση του Ισραήλ, να προκαλέσει απάντηση του Ισραήλ και απέναντι σε αυτό να συσπυρώσει όλη την αραβική κοινή γνώμη και επομένως να σπρώξει και τις κυβερνήσεις των αραβικών χωρών σε απομάκρυνση από το Ισραήλ. Επιπλέον αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα δεύτερο πολύ σημαντικό για μας, την τοποθέτηση της Τουρκίας, η οποία την τελευταία περίοδο βρισκόταν σε μια φάση συνομιλιών και συνεργασίας με το Ισραήλ. Συζητιόταν μάλιστα και συνεργασία στο επίπεδο του φυσικού αερίου, να περάσουν ο περιβόητος αγωγός να περάσει από την Τουρκία. Νομίζω ότι και αυτό είναι μια δεύτερη παράπλευρη συνέπεια. Δεν βρίσκεται πια έτσι σε ένα ορατό μέλλον μπροστά μας. Επομένως, δεύτερο, ενίσχυσε, παρότι το Ιράν κρατιέται ολίγον, έτσι.
Κοντά και μακριά, ναι.
Ακριβώς. Όμως ενίσχυσε μια λογική η οποία διαπερνά την παλιά αντίθεση Σουνιτών και Σιητών, ακριβώς διότι η Χαμάς είναι Σουνίτες, η Χεσμπολάχ είναι Σιήτες και το Ιράν, το οποίο στηρίζει τη Χαμάς, είναι επίσης Σιήτες, έσπασε σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το διαχωρισμό σουνιτών-σιητών, πάνω στον οποίο επένδυαν στο παρελθόν πάρα πολλοί και οι Αμερικανοί και άλλες δυνάμεις να εκμεταλλεύονται αυτό το παράγοντα. Επομένως, ενίσχυσε, θα λέγαμε, την ισλαμική, ισλαμιστική θα έλεγα, έκφανση του αραβισμού. Όσοι είμαστε παλιότεροι ξέρουμε ότι το αραβικό κίνημα, όταν είχε ξεκινήσει το κίνημα της εθνικής αφύπνισης των Αράβων, δεν είχε καθόλου ισλαμικά στοιχεία. Ήταν ένα κίνημα κοσμικό, ας θυμηθούμε τον Νάσερ, ας θυμηθούμε τον πατέρα Άσαντ με τον οποίο συνεργάζονταν τότε, ή μάλλον είναι μια ευκαιρία να σκύψουν πάνω λίγο στην ιστορία.
Ακριβώς.
Ήταν ένα κίνημα και το ίδιο συνέβαινε με το Παλαιστινιακό κίνημα. Το Παλαιστινιακό κίνημα ήταν ένα κίνημα κοσμικό. Δύο μάλιστα από τις οργανώσεις, τις σημαντικότερες, το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση Παλαιστίνης και το Λαϊκό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Απελευθέρωση Παλαιστίνης, είχαν και ορθόδοξους και χριστιανούς στην ηγεσία τους.
Ακριβώς.
Έτσι. Δηλαδή, είχαμε ένα κίνημα το οποίο δεν είχε θρησκευτική διάσταση. Όμως, με το πέρασμα των χρόνων, την άνοδο του Ισλαμισμού που ξεκινάει πάλι από το Ιράν, έτσι, από την Ιρανική Επανάσταση, σταδιακώς, και το αδιέξοδο των προσπαθειών των οργανώσεων των κοσμικών και της Φατάχ και των υπολείπων να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, και επειδή η προσπάθεια για να γίνει πράγματι μια συμφωνία για ένα κράτος των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και την Γάζα υπονομεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό από το ότι και από την άλλη πλευρά αναπτύχθηκε, δηλαδή από την πλευρά του Ισραήλ, το οποίο επίσης ήταν στο παρελθόν απόλυτα κοσμικό. Εξάλλου το Ισραήλ έχει οικοδομηθεί από την λεγόμενη σιωνιστική αριστερά και εμπολής ακόμα και από το Κομμουνιστικό Κόμμα του Ισραήλ, που έφτιανε τα κιμπούτζ ως έτσι τα κιμπούτζ.
Μετά εξυγχρονίστηκαν, ναι. Είδαμε και άλλου τύπου κιμπούτζ.
Ακριβώς, τότε ήταν κιμπούτζ, κοινόβια απόλυτα, χωρίς
κολχόζ.
Ναι, χωρίς ιδιωτική περιουσία και τα λοιπά. Μόνο που ήταν κολχόζ που δούλευαν.
Ακριβώς.
Με την έννοια γιατί είχε το πάθος των Εβραίων, έτσι, να τα φτιάξουν. Στη συνέχεια, έτσι, από τη δεκαετία του 80 αρχίζει να αναπτύσσεται και στο Ισραήλ με την είσοδο τμήματων από άλλες περιοχές Εβραίων έντονα θρησκευόμενων. Δηλαδή έχουμε μια εκθρησκειοποίηση, θα έλεγα, και του Ισραήλ, με το παράλληλο φαινόμενο που γίνεται στους Παλαιστίνιους. Να θυμίσω εδώ κάτι που το αγνοούν πάρα πολλοί φίλοι και είναι η πανουργία της ιστορίας. Ότι τη Χαμάς και τους αδερφούς μουσουλμάνους στη Γάζα, διότι από εκεί ξεκινήσαν, τους ενίσχυσε το Ισραήλ στη δεκαετία του 70-80 ως φόβητρο και ανάχωμα απέναντι στην Φατάχ και τις κοσμικές οργανώσεις.
Με προλάβατε, αλλά το φέρατε πολύ κοντά χρονικά. Θα ήθελα, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Καραμπελιά, αφού επισημάνω για να ακούσουν οι ακροατές μας, χωρίς ίχνος κολακίας προς τον συνομιλητή μου, ότι είναι εξ εκείνων που δεν ανακάλυψε στις 7 Οκτωβρίου την κατάσταση που επικρατεί στον αραβικό κόσμο και ειδικά στην Παλαιστίνη. Θα ήθελα να το πάμε λίγο πιο πέρα. Και ξέρετε, δράτω με τις ευκαιρίες της σημερινής σας παρουσίας, γιατί είστε εξ εκείνων των πολύ ολίγων εν Ελλάδη που θα μπορούσαν να προσεγγίσουν το ζήτημα και να το αποδώσουν σφαιρικά για τους ακροατές μας. Ποιο ζήτημα? Το ζήτημα ότι πίσω από τους αδερφούς μουσουλμάνους, πίσω από την παγωμένη σύγκρουση του Ισραήλ από το 1948, όταν δίνουν την καυτή πατάτα Ελλάδα στην παλάμη των Ηνωμένων Πολιτειών και φεύγουν για να ασχοληθούν με Ισραήλ, για να ασχοληθούν με αυτήν την έσχατη μειονότητα στην Κύπρο, την οποία την κατάφεραν και την ανοίγαγαν σε κοινότητα και γενικότερα στην περιοχή αυτή. Πίσω από όλα αυτά τα ζητήματα βρίσκεται το Λονδίνο. Λοιπόν, θα ήθελα...
Ναι, πάμε πιο πίσω.
Ακριβώς.
Ναι.
Και θέλω σταδιακά με την πάροδο των ετών, αν έπαψε η συγκεκριμένη παράμετρος να υπάρχει, αν εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα και σήμερα και αν υπό τον έλεγχο της Δύσης είναι όλες οι πλευρές αυτές, δηλαδή αν στο οπτικό πεδίο της Δύσης περιλαμβάνονται όλα αυτά τα πράγματα ή το Λονδίνο είναι αυτό το οποίο ήταν χωμένο βαθιά και εξακολουθεί ακόμα και σήμερα και η πληροφόρηση γίνεται με το σταγονόμετρο.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς για να πάμε στην αφετηρία της δημιουργίας του προβλήματος έτσι του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Η αφετηρία ξεκινάει από τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν γίνονται οι πρώτες εγκαταστάσεις, έτσι θα δείτε ότι στην απογραφή του 1880
ακριβώς
υπήρχαν Εβραίοι στην περιοχή, έτσι, ήταν γύρω στους 20-25.000 και υπήρχαν γύρω στους 60 με 70.000 τότε και φτάσαν τους 100 Ορθόδοξοι Άραβες.
Ακριβώς.
Έτσι. Τότε λοιπόν, μετά τα μεγάλα πογκρόμ εναντίον των Εβραίων που έγιναν τότε στη Ρωσία και την Πολωνία, τότε έγιναν κάποια τεράστια πογκρόμ, άρχισε ένα κομμάτι των Εβραίων, οι σιωνιστές οι λεγόμενοι, να ψάχνουν να βρουν αυτό που λέγανε εθνική αιστεία. Προς στιγμήν είχαν σκεφτεί και τη Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς.
Έτσι, ακριβώς, γιατί είχε πολλούς Εβραίους στη Θεσσαλονίκη και είχαν σκεφτεί και τη Θεσσαλονίκη όσο βρισκόταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άρχισαν να ψάχνουν λοιπόν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία περιοχές στις οποίες θα μπορούσαν να εγκατασταθούν και να φτιάξουν κάποια βάση. Δεν φαντάζονταν εκείνη τη στιγμή κράτος.
Κράτος ακριβώς.
Έτσι. Φαντάζονταν μια τέτοια βάση. Τότε συνεργάστηκαν πάρα πολύ, και αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρουμε, πριν από τους Άγγλους, οι οποίοι έρχονται μετά το 1917-18 όταν καταλαμβάνουν την περιοχή. Όχι ότι δεν είχαν πριν παρέμβαση, αλλά οι πρώτοι οι οποίοι λειτουργούν υπέρ της εγκατάστασης εβραϊκών πληθυσμών είναι οι Νεότουρκοι. Γι' αυτό θα δείτε ότι ο Ζαμποτίνσκι, που είναι ο πατέρας του σιωνισμού, αυτός ξεκίνησε το λεγόμενο σιωνιστικό κίνημα, συνεργαζόταν πάρα πολύ με τους Νεότουρκους και είναι και το φοβερό ότι ήταν σε πάρα πολύ μεγάλη αντίθεση με τους Έλληνες, διότι είναι παραδοσιακό και εδώ είναι πάλι μια πανουργία της ιστορίας. Οι Έλληνες με τους Εβραίους βρίσκονται σε αντιπαράθεση κοντά στα 2.000 χρόνια.
Ακριβώς.
Ωραία. Μόνο πρόσφατα, ακριβώς γιατί άλλαξε η γεωπολιτική πραγματικότητα, για πρώτη φορά Εβραίοι και Έλληνες δεν είναι αντίπαλοι. Διότι άλλαξε η σχέση τους με την Τουρκία, η οποία ήταν το βασικό του στήριγμα στην περιοχή. Δηλαδή το Ισραήλ είχε πάντα, έτσι, η εκπαίδευσή του γινόταν στην Τουρκία, είχε πολύ στενές σχέσεις με τους Τούρκους. Σας λέω από την εποχή των Νεοτούρκων. Τώρα, όταν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η περιοχή περνάει στα χέρια των Εγγλέζων, έτσι, αρχίζει, υπάρχει και η διακήρυξη Μπάλφουρ.
Ακριβώς.
Το 1917, που μιλάει για τη δημιουργία εθνικής αιστείας των Εβραίων στην Παλαιστίνη, αρχίζουν να αυξάνονται τα ρεύματα των Εβραίων που εγκαθίστανται στην περιοχή. Όσο μάλιστα από το 30, 32, 33 και μετά, ιδιαίτερα όταν ανεβαίνει ο Χίτλερ στη Γερμανία και υπάρχουν και πολλά αντισημιτικά κινήματα και στην Πολωνία και αλλού, έτσι, οι κυβερνήσεις τους καταδιώκουν, αρχίζει να μεγαλώνει το ρεύμα προς την εγκατάσταση στην Παλαιστίνη. Δηλαδή, στην αρχή μάλιστα παίρνει τη μορφή στην οποία προαναφερθήκαμε,
ακριβώς,
που είναι η μορφή των κιμπούτζ, έτσι, δηλαδή πηγαίνουν σε έρημα εδάφη, τα αγοράζουν από Βεδουίνους και οκτήμονες, διότι σε εκείνη την περιοχή που πάνε στο νότιο, έτσι, εκεί δηλαδή που έγινε και η ιστορία με τη Γάζα, εκεί ήταν και η αρχική τους εγκατάσταση. Διότι ήταν σχετικά έρημες περιοχές, από τις οποίες ήταν Βεδουίνοι νομάδες. Η εγκατάσταση των πληθυσμών των Παλαιστινιακών ήταν περισσότερο στη Γιάφα, ήταν σε άλλα σημεία. Και σιγά σιγά αρχίζουν να δημιουργούν ένα ευνοούμενοι και από τους Βρετανούς, να δημιουργούν ένα ήμι κράτος, παρακράτος, το οποίο έχει και σιγά σιγά έχει και ένοπλες δυνάμεις, και την ίδια στιγμή υποχρεώνονται σε ένα βαθμό οι Παλαιστίνοι, και αυτό ήταν ένα με τα μεγάλα λάθη τα οποία έγιναν, να στραφούν προς τον Χίτλερ. Δηλαδή ο μεγάλος μουφτής της, μάλιστα κατέφυγε στη συνέχεια, είχε καταφύγει στο Βερολίνο. Γιατί με τη λογική το ίδιο είχε γίνει και στην Αίγυπτο. Ότι αντίπαλοι μας είναι οι Βρετανοί, οι οποίοι είναι οι αποικιοκράτες, επομένως πηγαίνουμε με τον αντίπαλο του αντιπάλου μας. Και έτσι έκαναν μία σχέση με τους, με τους Γερμανούς. Όμως εκείνη την εποχή πιστεύω ήταν η μόνη εποχή που εάν δεν υπήρχε η αγγλική πολιτική η οποία έστρεφε συστηματικά τους μεν εναντίον των δε,
ακριβώς,
έκανε δηλαδή μια τέτοια πολιτική ενισχύοντας από τη μια πλευρά τους Εβραίους και από την άλλη εμποδίζοντας δήθεν και πραγματικά καμιά φορά την εγκατάστασή τους, πιεζόμενη η αγγλική διοίκηση από τους αραβικούς πληθυσμούς, έπαιζε ένα παιχνίδι ανάμεσα στους δύο, χρησιμοποιούσε και τους δύο, το κλασικό που έκανε έτσι και στην Ινδία με τους μουσουλμάνους και δημιουργήθηκε το Πακιστάν, και αυτό που έκανε στην Κύπρο, δηλαδή είναι η κλασική πολιτική την οποία κάνουν οι Εγγλέζοι. Τότε πιστεύω, επειδή οι Εβραίοι που είχαν εγκατασταθεί εκεί ήταν αριστερείς όλοι κατεύθυνσης, έτσι. Μερικοί μάλιστα, σας λέω, ανήκαν και στο Κομμουνιστικό Κόμμα.
Ακριβώς.
Ήταν δυνατό, αν ήθελε κάποιος να... Και επειδή ακόμα οι πληθυσμοί δεν ήταν πολύ μεγάλοι, δηλαδή είχαμε φτάσει να έχουμε 100-120.000 Εβραίους, 500.000 Άραβες και 80-100.000 Ορθοδόξους. Εκείνη την εποχή θα ήταν δυνατή, έτσι, εάν υπήρχε μια λογική, όχι αυτή η διαιρετική, και έγιναν τέτοιες προσπάθειες μεταξύ Παλαιστινίων και Εβραίων, να βρεθεί ένα modus vivendi ώστε να μπορέσει να φτιαχτεί μια μορφή κράτους, γιατί ακόμα βέβαια ήταν αποικία, έτσι, μέχρι το 48 που γίνεται το κράτος του Ισραήλ, και ουσιαστικά μέχρι το 44-45 υπάρχουν βρετανικά στρατεύματα στην περιοχή. Να φτιαχτεί ένα συνεργατικό τέτοιο κράτος. Αυτό δεν έγινε δυνατό. Οι Εγγλέζοι το, όπως σας είπα, το τορπίλησαν, διότι πίστευαν ότι διατηρώντας τη σύγκρουση Εβραίων Αράβων διαιωνίζουν την παρουσία τους εκεί.
Ακριβώς.
Έτσι. Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Όταν έρχεται τώρα ο αριθμός των Εβραίων που εγκαθίσταται από το 1930-35 και μετά μεγαλώνει. Μάλιστα λένε πολλοί, και υπάρχει βάση, ότι δεν ενοχλιόντουσαν και οι ακραίοι σιωνιστές, όπως ο Ζαμποτίνσκι και άλλοι, δεν ενοχλιόντουσαν από τις διώξεις εναντίον των Εβραίων στη Γερμανία, διότι τις θεωρούσαν βάση για να πάνε οι Εβραίοι στην Παλαιστίνη. Έτσι, δηλαδή έχουν υπάρξει και μυστικές συμφωνίες ανάμεσά τους, και βεβαίως αυτό βόλευε σε ένα βαθμό και τους Γερμανούς προτού αρχίσει έτσι με τον πόλεμο η γενικευμένη εκαθάριση των Εβραίων. Πριν από τον πόλεμο το θεωρούσαν ότι ήταν και μια κάποια λύση να στέλνουν κάποιους εκτός Γερμανίας και μάλιστα στην Παλαιστίνη.
Μάλιστα. Ξέρετε, θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί όπως μου επισήμανε νωρίτερα ο ηχολήπτης μας, πρώτη φορά ακούγονται κάποια πράγματα από αυτά τα οποία είπατε, και είναι εντελώς επιδερμική η προσέγγιση που γίνεται στο παρελθόν αυτής της κρίσης. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά μας δώσατε ένα πλαίσιο από το οποίο πηγάζει ακριβώς η επόμενη ερώτηση που θα σας θέσω. Αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Καραμπελιά, είπα στην αρχή για μια παγωμένη σύγκρουση, όπως υπάρχουν πολλές από αυτού του είδους. Υπάρχουν πολλές και στην νοτιοανατολική Ευρώπη παγωμένες συγκρούσεις. Ανά πάσα στιγμή μπορούν κάποιοι παράγοντες...
Εμείς ξέρουμε μια τέτοια σύγκρουση.
Ακριβώς. Λοιπόν,
κρατάει χίλια χρόνια.
Θα σας ρωτήσω ευθέως, μετά την 7η Οκτωβρίου και αυτά τα οποία ακολουθούν, διότι η Χαμάς είναι η ηγεσία, είναι η επικρατούσα δύναμη στην Γάζα, είναι αυτή η οποία έχει ακόμη ομοιρούς και εν πάση περιπτώσει είναι αυτή στα χέρια, στο έλεος των οποίων βρίσκεται συγκεκριμένη περιοχή. Βλέπετε ότι ο κόσμος, η Δύση, οι παράγοντες οι οποίοι στέκουν σε ρόλο προπονητή, τεχνικού διευθυντή, ναι, χρηματοδότη της Χαμάς και της Χεσμπολάχ, έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν τη συγκεκριμένη σύγκρουση παγωμένη ή πάμε για μια τελική λύση εκεί?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ βλέπω ότι η προσπάθεια και των Αμερικανών ιδιαίτερα και των Εγγλέζων, όπως λέτε, οι οποίοι συνεχίζουν να παίζουν ρόλο απλώς από τη δεκαετία του 50 και μετά, όλο και περισσότερο, όπως είχαν κάνει και στην Ελλάδα, έτσι, στον εμφύλιο, εκχώρησαν ένα μεγάλο κομμάτι της δικαιοδοσίας και λόγω και της ισχύως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσπαθούν, αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να μην επεκταθεί η σύγκρουση. Δηλαδή φοβούνται μια επέκταση, γι' αυτό και οι μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν στείλει, πρωτοφανείς έτσι, για την, ώστε να αποτρέψουν κυρίως το Ιράν, το οποίο φοβόντουσαν ότι θα κάνει κίνηση, να κάνει οποιαδήποτε κίνηση, και επομένως να αφήσουν τον Νετανιάχου όσο μπορέσει, γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορέσει, αυτό που λέει θα μείνουμε μήνες, χρόνια κτλ. Είναι παραμύθια. Είναι βέβαιο ότι η διεθνής κατακραυγή που έχει σηκωθεί, γιατί εντάξει, έκαναν οι άλλοι τα εγκλήματα, αποτρόπαια ήταν έτσι της Χαμάς, θέλοντας ίσως, όχι ίσως, θέλοντας σίγουρα να προκαλέσουν. Κάποιοι φίλοι μου είπαν και είδα εκείνη τη στιγμή, δεν το είχα δει, ένα Ισραηλινό σύριαλ, τη Φάουντα, που σημαίνει χάος, όπου εκεί περιγράφει έναν χαμασίτη έμεινα κάγκελο που λέει θα ρίξουμε αέριο σε μια συναγωγή, και του λένε οι άλλοι, καλά τρελός είσαι, θα γίνει χαμός, θα μας την πέσουν από παντού οι Ισραηλινοί. Λέει, ακριβώς αυτό θέλω, γιατί έτσι θα ξεσηκωθούν όλες οι αραβικές χώρες και θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέους συσχετισμούς. Και λέω, ήταν απίστευτο. Δηλαδή ουσιαστικά προέβλεψε ακριβώς έτσι το τι συνέβη. Αυτή είναι η λογική της Χαμάς. Αυτό προϋποθέτει όμως ότι θα υπάρξει κίνηση προς τη διεύρυνση. Αυτό λοιπόν, απέναντι σε αυτό επομένως, οι Αμερικανοί κάνουν αυτό που κάνουν, πήγανε και οι Εγγλέζοι με σκάφη τους, πήγαν και οι Γάλλοι, ώστε να κρατήσουν για την ώρα τη σύγκρουση να μην επεκταθεί. να κρατήσει όσα θα κρατήσει. Δεν πιστεύω ότι μπορούν από την άποψη των διεθνών σχετισμών να συνεχίζονται αυτοί οι βομβαρδισμοί πάνω από ένα μήνα ακόμα, και ίσως λέω και πολύ. Mm-hmm. Θα υποχρεωθούν να υπάρχουν και ανακοχές και άλλου τύπου κινήσεις. Βεβαίως η προσπάθειά τους είναι να εξοντώσουν, να εκδιώξουν τη Χαμάς από την περιοχή, να φέρουν την διοίκηση της Δυτικής Όχθης, που είναι η διοίκηση της Φατάχ, έτσι, και της, έτσι, της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, που υποτίθεται είναι κυρίαρχη όσο κυρίαρχη είναι στη Δυτική Όχθη.
Καλά.
Έτσι, yeah. Και να τη φέρουν στη Γάζα. Το ζήτημα πάντως είναι ότι...
Τι γίνεται με τους μανατζαρέους της τρομοκρατίας, της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας όμως? Μέχρι τώρα είχαμε κάποιες ευθείες αναγωγές στην Τεχεράνη. Το είπατε νωρίτερα κι εσείς. Κρατούν μια πιο μετρημένη στάση.
Ναι, ναι.
Εμφανίστηκε ο αρχιμάνατζερ, ο διεκδικητής της ηγεσίας όλου του Ισλαμικού κόσμου.
Και Τουρκία.
Ακριβώς. Και η οποία Τουρκία μπαίνει πλέον σε μια διαδικασία όπου δεν αληθορίζει απλά προς τη Μόσχα όπως έκανε μέχρι χθες. Μπαίνει σε μια διαδικασία η οποία είναι και αυτό ένα από τα παράδοξα, φαντάζομαι, και θα το ερμηνεύσετε. Όντας μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας από τη μια μεριά, συζητώντας με την Δύση για κάποια καινούργια συστήματα ασφάλειας τα οποία περιλαμβάνουν και τη Σουηδία μετά το Ουκρανικό, ταυτόχρονα διαδραματίζει πλέον ρόλο πατερούλη όλης αυτής της κατάστασης. Λοιπόν, εκεί πια τι
και
γίνεται?
Κάτι καινούριο το οποίο mm-hmm. είναι άγνωστο αυτή τη στιγμή, ναι, συγκροτεί δύναμη τύπου Βάγνερ, mm-hmm. που δεν θα είναι δηλαδή άμεσα.
Είναι μαθημένη σε αυτό. Έχει, ναι, έχει συγκροτήσει τέτοια δύναμη και την έστειλε στη Λιβύη.
Την έστειλε στη Λιβύη, αλλά αυτή ήταν από τους τζιχαντιστές που ήταν
του
στη Συρία.
Mm-hmm.
Ναι. Τώρα φτιάνει κρατικά αυτή τη στιγμή, έτσι, mm-hmm. Φτιάνει μία τέτοια δύναμη με παλιούς αξιωματικούς του τουρκικού στρατού, με τις μυστικές υπηρεσίες κτλ. Μεγάλης κλίμακας που να παρεμβαίνει σε όλη την περιοχή. Δηλαδή είδε από την επιτυχία που είχε η Βάγνερ, που έφτασε μέχρι την Αφρική, ότι είναι ένα όπλο το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιεί σε ευρύτερη κλίμακα και από ό,τι έκανε στη Λιβύη ή από ό,τι κάνει στη Συρία με τους τζιχαντιστές. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι η Τουρκία έχει δείξει στο παρελθόν ότι χρησιμοποιεί την τρομοκρατία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ISIS δεν θα υπήρχε χωρίς την Τουρκία. Έτσι. Mm-hmm. Ο ISIS έπαιρνε εφόδια, πολεμοφόδια, τρόφιμα, είχε υποστήριξη ιατρική. Έτσι περνάγανε στα σύνορα και πηγαίναν στα νοσοκομεία της Τουρκίας οι μαχητές του ISIS. Από ένα σημείο και μετά, όταν χάθηκε το παιχνίδι για τον ISIS, είναι εγκατέλειψη, αλλά όχι εντελώς. Συνεχίζει να βαράει τους Κούρδους που συγκρούονται με τον ISIS, τα υπολείμματα του ISIS, έτσι, μεταξύ Συρίας και Ιράκς.
Και κάποιες αδέσποτες χτυπούν κοντά ή και πάνω στους Αμερικανούς. Έτσι.
Ναι. Σημασία έχει το εξής, ότι η Τουρκία έκανε ένα ακόμα βήμα για την ένταξή της σε ένα στρατόπεδο, αυτό που θα λέγαμε ευρασιατικό, mm-hmm. Αλλά με μια ιδιαιτερότητα, ότι ο Ισλαμικός κόσμος στον οποίο θέλει να ηγείται και που ετοιμάζει μέσα από τα πυρηνικά εργοστάσια που φτιάνει να αποκτήσει και πυρηνικά όπλα. Να είστε βέβαιος ότι την επόμενη περίοδο θα δούμε να εξελίσσεται αυτή η νέα φάση της τουρκικής πολιτικής.
Επόμενο είναι με όλες αυτές τις
ακριβώς
κινήσεις.
Ναι.
Απλά εμείς κάνουμε όπως δεν βλέπουμε τι συμβαίνει στο Ακούγιου, ας πούμε, ή και σε άλλες περιοχές στις οποίες υπάρχει συνεργασία με όλα αυτά τα ορφανά των πυρηνικών εργοστασίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Βεβαίως. Οι οποίοι φτιάνουν, τους φτιάνουν ένα, τους φτιάνουν δεύτερο και τώρα είπανε και τρίτο από την Κίνα. Δηλαδή η Τουρκία εντάσσεται παραμένοντας, δηλαδή να σας πω τι συμβαίνει. Παίρνει υπόψη το συσχετισμό δύναμη στην περιοχή που βρίσκεται. Ο συσχετισμός δύναμη στην περιοχή που βρίσκεται είναι μιας ισορροπίας μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Έτσι, αυτού του νέου στρατοπέδου που λέω. Mm-hmm. Ωραία. Όσο υποχωρεί η Δύση και συρρυκνώνεται, και αυτό γίνεται σταδιακά όλο και πιο πολύ, τόσο και περισσότερο, και επειδή θέλει να είναι ο ηγέτης του Ισλάμ, θα ενισχύει την Ισλαμική παρουσία και το ρόλο της, είδατε τώρα, προσπαθεί στο υπογάστριο της Ρωσίας να μαζέψει τις τουρκόφωνες δημοκρατίες, πρόσφατα έκαναν εκεί συνέδριο, έτσι ώστε να φτιάξει ένα μεγάλο μπλοκ, το οποίο ξεκινά από την Κεντρική Ασία και φτάνει μέχρι τη Λιβύη και την Μαύρη Αφρική. Η Τουρκία δηλαδή, όλα αυτά που λέει ο Ερντογάν, τα σύνορα της πατρίδας μας, της
καρδιάς του και τα λοιπά, ναι.
Δεν είναι αστεία. Είναι ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία κάποτε ήταν το κέντρο του Ισλαμικού κόσμου. Mm-hmm. Ο Σουλτάνος ήταν χαλίφης.
Ακριβώς.
Δηλαδή απόγονος του Μωάμεθ, έτσι μέχρι το 1923. Mm-hmm. Που καταργήθηκε το χαλιφάτο, ήταν απόγονος του Μωάμεθ για όλους τους μουσουλμάνους. Και γι' αυτό ένας από τους λόγους που οι Άγγλοι διστάζανε στην διάρκεια, ας πούμε, της μικρασιατικής εκστρατείας κλπ., είναι ότι στην Ινδία που είχε εκατομμύρια μουσουλμάνους και αλλού γινόντουσαν τεράστιες κινητοποιήσεις ενάντια στους Έλληνες και την παρέμβαση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θέλω να πω κάποια πράγματα που αγνοούμε ως προς αυτό.
Ξέρετε
όπως
κάτι.
Και από την άλλη πλευρά, mm-hmm. να το, και αυτό δεν ξέρουμε, ότι στη Ρωσία η πολιτική της Ρωσίας, η οποία είναι επαμφωτερίζουσα, τώρα δεν είναι, είναι ανοιχτά με την Τουρκία, αλλά και από παλιότερα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι στον περίγυρό της έχει γύρω στα 150 εκατομμύρια μουσουλμάνους.
Και στον πυρήνα
της έχει.
Και στον πυρήνα
της έχει καμιά 25αριά.
Ακριβώς.
Έτσι.
Όλα αυτά τα οποία είπατε φέρνουν αβίαστα το ερώτημα. Πρώτον, αν η Δύση έχει αντιληφθεί τι διαδραματίζεται πια. Και δεύτερον, αν έχει περιθώρια η Δύση να παραστήσει ότι δεν βλέπει τη συγκεκριμένη κατάσταση, να συνεχίσει να παριστάνει την συνεργάτηδα της Δύσης, η Τουρκία, και εν πάση περιπτώσει να αφήσει αυτήν την διαδικασία να πάει προς τα σύνορα της καρδιάς του Ερντοάν και των υπολείπων εταίρων σε αυτό το παιχνίδι. Και το πιο βασικό, έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει η Δύση αυτήν την εξέλιξη που έχουν δρομολογήσει πολλοί και ποικίλοι ετερόκλητοι παράγοντες με μακρύ χέρι την τρομοκρατία?
Κοιτάξτε, θα είχε ακόμα με βάση το δυναμικό της, mm-hmm. με μια προϋπόθεση, ότι η Δύση θα ήταν εσωτερικά ομοιογενής. Η Δύση δεν είναι ομοιογενής εσωτερικά. Όχι μόνο λόγω των αντιθέσεων των κρατών. Δηλαδή είναι χαρακτηριστική η πολιτική της Γερμανίας, η οποία είναι τουρκόφιλη από την εποχή του Βίσμαρκ, για να μην πάω πιο πίσω.
Και πιο έτσι. Πίσω να πάτε και
ακριβώς.
Πιο πίσω και ακόμη
ακριβώς.
Πιο πίσω.
Ναι. Είναι στο εσωτερικό των δυτικών χωρών, έτσι, και της Ευρώπης. Είναι τόσο διχασμένες πολιτιστικά οι κοινωνίες και εδώ παίζει μεγάλο ρόλο η παρουσία των μεταναστευτικών μουσουλμανικών πληθυσμών, τις οποίες χειραγωγεί η Τουρκία.
Ακριβώς.
Έτσι, η κόντρα του Μακρόν με τον Ερντογάν δεν οφειλόταν μόνο στα γεωπολιτικά της περιοχής.
Όχι, βέβαια.
Οφειλότανε στο ότι ο Ερντογάν κάνει κουμάντο στα 6 με 7 εκατομμύρια μουσουλμάνους που είναι στη Γαλλία. Δηλαδή, εδώ η Δύση έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή είναι απολύτως διαιρεμένη. Δες τι γίνεται στην Αμερική. Εδώ θα έφτασε για ένα διάστημα να μην έχουν πρόεδρο του κοινοβουλίου, που το διώξαν mm-hmm. οι ίδιοι οι δικοί του. Έτσι, δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα. Ή εισβάλλουν στο Καπιτόλιο. Δηλαδή είναι πράγματα απίστευτα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εσωτερικά είναι σχεδόν στα όρια εμφύλιου πολέμου. Όταν λοιπόν είναι έτσι και έχει και ιδεολογικά στοιχεία πολύ έντονα αυτό, δηλαδή ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο διάβαζα τώρα, γινόταν διαδηλώσεις στην Αμερική και στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια υπέρ της Χαμάς, στην ουσία, και έλεγαν με σύνθημα «Από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα». Δηλαδή να εκδιωχθούν οι Ισραηλίτες από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα. Θέλω να πω ότι όταν υπάρχουν τέτοιες η Δύση εμφανίζεται σχετικά ανίκανη εσωτερικά να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα. Είναι υποχρεωμένη από τη μία, διότι δεν θα έχει τύχει σε 20-30 χρόνια, όπως λέει μια έτσι εκεί αφρικανή Γαλλίδα διανοούμενη, η Ευρώπη λέει θα είναι αφροπαία. Και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή, εδώ εξελίσσεται μία άλωση εκ των ένδων της Ευρώπης. Εδώ κινδυνεύουμε κι εμείς από αυτό. Έτσι που βρισκόμαστε και στα σύνορα και έχουμε και συρρήκνωση πληθυσμιακή και δημογραφική. Άρα, εάν δεν υπάρχει μία αφύπνιση συνολική, δεν θα μπορέσει η Δύση να τα βγάλει πέρα. Θα χάσει. Ό,τι και να κάνει το Ισραήλ, έτσι. Δεν θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα, διότι είναι διασπασμένη, ενώ αντίθετα το μουσουλμανικό έτσι, έχει μια ενιαία πολιτική ιδεολογία που είναι το Ισλάμ, γιατί περί αυτού πρόκειται. Το Ισλάμ δεν είναι θρησκεία απλώς, είναι πολιτική ιδεολογία. Το Κοράνι είναι γραμμένο από έναν πολεμιστή, ο οποίος μιλάει για πόλεμο. Δεν είναι γραμμένο από τον έτσι.
Σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να κάνουμε πολλές εκπομπές για να τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Απλά παρακολουθούμε τα γεγονότα εδώ και έναν μήνα. Αλλά επιτρέψτε μου να σας παρακαλέσω, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Καραμπελιά, να έρθουμε στα της Ελλάδας και της Κύπρου σε τούτη την κρίσιμη φάση. Σίγουρα και οι δύο χώρες έχουν υποχρέωση να βάλουν αυτά που είπατε νωρίτερα ως τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα πρέπει να καθορίσουν τη στάση της Δύσης, αλλά ανεξαρτήτως του πού θα κατευθυνθεί η συζήτηση στην Δύση, εμείς πλέον μετά τις 7 Οκτωβρίου βρισκόμαστε ενώπιον πολύ συγκεκριμένων προκλήσεων, οι οποίες συνδυάζονται και με δύο τεράστια ζητήματα. Το ένα στο Κυπριακό, του οποίου η φάση της κατοχής σχεδόν του μισού νησιού της Κύπρου κλείνει έναν μισό αιώνα, και από την άλλη μεριά στα ελληνοτουρκικά, τα οποία αναρωτιέμαι τι μπορεί να συζητήσει κανείς πια με έναν Ερντοάν ο οποίος πλέον έχει διαδραματίζει τελείως διαφορετικούς ρόλους, οι οποίοι έχουν φέρει στα πρόθυρα της τρέλας αυτούς οι οποίοι σκέφτονται στην Δύση τα ζητήματα και τα διλήμματα τα οποία θέτει η συμπεριφορά του.
Ναι, κοιτάξτε, είναι αυτό που σας έλεγα πριν για τη Δύση, συνδέεται ότι αυτό την κάνει άτολμη, την κάνει να μην μπορεί να έχει στρατηγική, η εμποροκρατική στρατηγική να κυριαρχεί πολύ συχνά έτσι, των εθνικών συμφερόντων. Πουλάμε πολλά από την Τουρκία, αγοράζουμε πολλά από την Τουρκία, τι να κάνουμε, ας κάνουμε τα στραβά μάτια. Αυτή είναι η βασική γραμμή των Γερμανών και άλλων, έτσι, ότι έχουμε ανάγκη, ξεχνώντας επί παραδείγματι, ότι όταν έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, οι ανταλλαγές μεταξύ των αντιμάχων ήταν τεράστιες. Όμως αυτό δεν εμπόδισε τον πόλεμο. Δηλαδή είναι η ηλίθια λογική που λέει ότι όπου υπάρχει εμπόριο δεν έχει πόλεμο. Καμιά φορά σημαίνει το ακριβώς αντίθετο.
Ακριβώς.
Όπως και εμείς αν αναπτύξουμε, όπως λένε πολύ έξυπνοι, πάρα πολύ, το εμπόριο με την Τουρκία, που ήδη στο Ανατολικό Αιγαίο αγοράζουν μεγάλες εκτάσεις οι Τούρκοι, προετοιμάζει χειρότερα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, το εμπόριο δεν είναι πάντα τόσο αθώο.
Ούτε και ο τουρισμός, ειδικά αυτός Βεβαίως. Που τον τελευταίο χρονικό διάστημα ήρθε στην επιφάνεια και αφορά στα νησιά στα οποία απαιτεί αποστρατικοποίηση η Τουρκία.
Ακριβώς. Ο Ζαλ έλεγε, έτσι, το 1988, λέει, δεν θα χρειαστεί, λέει, να κάνουμε πόλεμο με τους Έλληνες. Θα στείλουμε μερικά εκατομμύρια τουρίστες και άλλους απέναντι.
Οι άλλοι έρχονται εδώ και καιρό. Ναι. Τώρα ήρθε και η ώρα των τουριστών.
Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, θέλω να πω, συν το μεταναστευτικό, το οποίο επειδή είναι μουσουλμανικής καταγωγής, ενσωματώνεται άνετα στην τουρκική στρατηγική. Και εδώ είναι η λυθιότητα της Κύπρου, ας πούμε, που έχει αφήσει αυτά τα πράγματα να εξελίσσονται, έτσι, που είναι άνω ποταμών. Αλλά ας το αφήσουμε.
Τι θα έπρεπε να κάνει, όχι, πείτε το, είναι
δεν
εκατοντάδες
έπρεπε, διότι έρχονται
οι ακροατές που μου έχουν στείλει μηνύματα.
Βεβαίως, διότι έρχονται όλοι μέσω των κατεχομένων, περνάνε στην ελεύθερη Κύπρο και σε λίγο θα είναι ήδη...
Είναι γνωστά αυτά.
Ναι.
Τι θα έπρεπε να κάνει η Κύπρος.
Να τα έχει κλείσει. Μάλιστα. Η Κύπρος, να μην επιτρέπει mm-hmm. να κάνει απελάσεις. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Είναι πάλι η εμποροκρατική λογική. Θα έχουμε μερικούς φτηνούς υπερέτες. Θα έχουμε μερικούς φτηνούς να φυλάνε τους γέρους.
Μετά δηλαδή... από αυτά που έγιναν στη Χλώρακα και στην Λεμεσό Βεβαίως. Και αλλού, δεν έχουν τέτοιες πολυτέλειες.
Δεν έχουν, αλλά όμως συνεχίζεται.
Και αυτοί οι Ισλαμιστές δεν έχουν καμιά σχέση ούτε με τους Σριλανκέζους, ούτε με τους Φιλιππινέζους και τις Φιλιππινέζες, ούτε με τέτοια στοιχεία.
Ναι.
Δηλαδή
ναι,
έχει κοπεί αυτό.
Τώρα δεν είναι αυτοί.
Ακριβώς.
Δεν είναι οι Φιλιππινέζοι που ερχόντουσαν παλιά, οι Φιλιππινέζες που ήταν πάρα πολλές στην Κύπρο. Δεν είναι αυτό το στοιχείο, είναι άλλα στοιχεία πλέον.
Έτσι,
δηλαδή εγώ ήμουνα πέρσι στην Κύπρο και έμενα στην παλιά πόλη. Mm-hmm. Είναι τρομακτική η εικόνα.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι.
Πάμε γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ναι, έχουμε ένα 8 λεπτό στη διάθεσή μας που θέλω και γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά να έχουμε μια προσέγγιση που αφορά στην Αθήνα και στην Λευκωσία, αλλά κυρίως να σταθούμε σε όλα αυτά τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί και ταυτόχρονα υπάρχει και το πνεύμα του Βίλνιους. Δηλαδή υπό τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην περιοχή μετά τις 7 του Οκτώβρη αναρωτιέμαι τι μπορεί να διαδραματιστεί στη Θεσσαλονίκη στις 7 του Δεκέμβρη.
Κοιτάξτε να δείτε, εάν η Ελλάδα έχει μια σταθερή θέση, mm-hmm. τίποτα.
Μάλιστα.
Τίποτα απολύτως. Δηλαδή η Τουρκία έκανε κάποιες κινήσεις έτσι, και για τα F-16 και για να πολύ σημαντικό να μπαίνουν οι Τούρκοι στην Ευρώπη χωρίς βίζα, άρα να κατακλείσουν ακόμη περισσότερο τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά είναι τα προβλήματα που την καίνε.
Με πάνω... συγχωρείτε, τασόμαστε και εμείς ή μη επίσημα, επίσημα δεν ξέρω, υπέρ της κατάργησης της Σέγγεν προς τους Τούρκους.
Ναι.
Και αναρωτιέμαι αν υπηρετούμε τα ευρωπαϊκά, τα ελληνικά, τα
δεν
γενικότερα πολιτισμικά
κανένα.
Μας.
Στη λογική, λογική ότι μπήκαμε σε μια περίοδο που δεν έχουμε άμεσες αντιπαραθέσεις.
Ας πάμε στο ανέωτατο επίπεδο του κατευνασμού δηλαδή.
Να κερδίσω, βεβαίως, για να κερδίσουμε χρόνο. Να κερδίσουμε mm-hmm. χρόνο, εγώ δεν έχω αντίρρηση, αλλά χωρίς να κάνουμε πίσω σε τίποτα. Έτσι, είναι ένα πράγμα να πεις ότι επειδή είμαστε μικρότερη δύναμη και έχουμε ανάγκη να εξοπλιστούμε και έχουμε ανάγκη από ένα σύνολο από άλλα πράγματα να κερδίσουμε χρόνο. Αυτό είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιείται. Αλλά κερδίζω χρόνο.
Σημαίνει ότι ταυτόχρονα τον αξιοποιώ.
Ακριβώς. Και βλέπω την τελευταία περίοδο και το χρόνο να μην τον αξιοποιούμε και στα εξοπλιστικά και δεν βλέπω πράγματα και στην εξωτερική μας πολιτική έχει πέσει ο ρυθμός, όπως έχουν πέσει γενικότερα οι ρυθμοί της ελληνικής πολιτικής. την τελευταία περίοδο υπάρχει μια κόπωση, για να χρησιμοποιήσω έτσι τον πιο ανώδυνο όρο, που εκφράζεται...
Πολύ γενικός είστε.
Ναι. Εκφράζεται και στο πεδίο των σχέσεων με την Τουρκία, όπου είναι σαφές ότι η Τουρκία θέλει να κερδίσει κάποια πράγματα για να επανέλθει πλησίστια, έτσι, στην πολιτική την οποία είχε. Δεν είναι, είναι θέμα μηνών, είναι θέμα ενός χρόνου, ως παραπάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία, και αυτό θα εξαρτηθεί από το εάν πράγματι θα της δώσουμε κάτι. Και όπως είπατε πριν, ένα από τα βασικά που θέλει να της δώσουμε είναι να χαλαρώσει η αντίθεσή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Κογκρέσο, για να πάρει τα F-16, και το δεύτερο, να πάρουν την περιπόθετη είσοδο στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και άρα χρησιμοποιούν την Ελλάδα μέσω, υποτίθεται, του κατευνασμού, της ησυχίας, των καλών σχέσεων, για να το πετύχουν. Επομένως, φοβού τους Τούρκους και δώρα φέροντες. Έτσι. Και ταυτόχρονα να αναπτύξουν, πράγμα το οποίο το φοβάμαι πάρα πολύ, περισσότερο ίσως από όλα, τις σχέσεις και τις τουριστικές και την εγκατάσταση και την αγορά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τους Τούρκους. Αυτό είναι ίσως πιο επικίνδυνο από όλα τα άλλα.
Ξέρετε κάτι, ακούμε τον τελευταίο καιρό και για δύο κράτη, παλιά του τεχνικό σκηνό, την πέρασαν την ρητορική τους για δύο κράτη στην Κύπρο, προσπαθούν να την περάσουν με τους δικούς τους όρους και για το χώρο του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, προβάλλουν την Τουρκία ως εγκύτρια δύναμη, έργο που το έχουμε ξαναδεί με σκηνοθέτες και σεναριογράφους τους Βρετανούς.
Βεβαίως.
Και από την άλλη μεριά ακούμε, άκουσον έτσι, ότι ο επικισμός είναι κλοπή από επίσημα χείλια Ερντοάν και Χακάν Φιντάν. Λοιπόν,
όταν
θα ήθελα να ρωτήσω... Ακριβώς.
Όταν
έχουν πλημμυρίσει τον τόπο εκεί.
Και όπως είπατε για την Αγγλία, η Αγγλία παίζει και στο Κυπριακό τον πιο βρώμικο ρόλο. Εκείνη είναι που βάζει διαρκώς, ακριβώς για να κρατήσει αυτή τη λογική, την προαιώνια, για να έχει βάσεις σχεδόν το 18% του κυπριακού εδάφους. Είναι κάτι που δεν το συζητάμε. Είναι αγγλικές βάσεις.
Ακριβώς, οι οποίες σε κάποια στιγμή μας είπαν ότι δύνανται να έχουν και ΑΟΖ. Και την ίδια ακριβώς στιγμή είχαμε προσπάθεια και από την πλευρά των Παλαιστινίων υπό τον έλεγχο της Χαμάς για χάραξη ΑΟΖ Παλαιστίνης Τουρκίας, η οποία θα κατάπινε την ΑΟΖ της Κυπριακής αλλά και της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Ναι, ναι. Είναι στα γνωστά, όπως έκανε με τη Λιβύη, να έκανε και κάτι εκεί με τη Γάζα. Τέλος πάντων, πάντως αυτά νομίζω ότι για την ώρα έχουν πάει περίπατο, mm-hmm, σε ό,τι αφορά τη Γάζα, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ. Εκ των πραγμάτων μπήκαμε σε μια περίοδο αντιπαράθεσης Ισραήλ-Τουρκίας, κάτι που για μας είναι θετικό, έτσι. Αυτό θα κρατήσει αρκετά χρόνια τουλάχιστον, διότι είναι πολύ βαθιές οι αντιθέσεις και όσο ογκώνεται το Ισλαμιστικό κύμα στο οποίο θέλει να επιπλέει και να το καθοδηγεί ο Ερντογάν, δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα τέτοια. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς έχουμε ανάγκη και από άλλες συμμαχίες στην περιοχή. Και το πρόβλημα αυτής της σύγκρουσης, έτσι όπως τραβιέται, είναι παραδείγματι ότι υποχρέωσε ακόμα και το Σίσι, έτσι, διότι έχει αραβικό πληθυσμό και μουσουλμάνους, οι οποίοι είναι οι πολίτες της χώρας του.
Και αδελφούς κάνει... μουσουλμάνους αρκετούς.
Ναι, καλά, τους αδελφούς μουσουλμάνους τους έχει φυλακή, όσοι είναι γνωστοί. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι ότι παρόλα τα αυτά είναι υποχρεωμένος να κάνει και αυτός μια πολιτική, η οποία και δεύτερον δεν θέλει να δώσει και τη δυνατότητα, διότι το είχαν προτείνει παλιά και ήτανε, ξέρετε, κάποτε η Γάζα ανήκε στην Αίγυπτο πριν τον πόλεμο του 67.
Έχουμε δύο λεπτά.
Ναι, θέλω... κάτι που δεν ξέρουν όλοι, mm-hmm, πριν από τον πόλεμο του 67 στη Γάζα ανήκει στην Αίγυπτο.
Ακριβώς.
Και η Αίγυπτος σήμερα δεν θέλει ούτε να το ακούει, διότι τρέμει τι θα συνέβαινε για την τρομοκρατία στο εσωτερικό της και για τη σύνδεση με τους αδερφούς μου. Άρα υπάρχει ένα απόλυτο ιδιέξοδο για τους Παλαιστινίους.
Σας φοβίζει, κανείς δεν τους θέλει. Σας φοβίζει το, η προοπτική να υπάρξει μαζική έξοδος από εκεί και διοχέτευσή τους στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και στην
το Ισραήλ θα
Ευρώπη.
Το ήθελε πάρα πολύ. Μάλιστα. Για να ξεφορτωθεί το πρόβλημα. Έτσι. Το ζήτημα είναι ότι δυσκολεύεται, όπως σας είπα, από τους Αιγυπτίους, η Ιορδανία και τα λοιπά που δεν το θέλουν με τίποτα.
Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία
είπαμε,
αυτά στα οποία μας διαφωτίσατε και μάλιστα βάζοντας το ιστορικό πλαίσιο. Δεσμεύομαι ότι θα τα πούμε σύντομα, γιατί πέραν του διαπιστωτικού λόγου που τον συναντά κανείς οπουδήποτε από τις 7 Οκτωβρίου και μετά, υπάρχουν και κάποιες παράμετροι σαν αυτές που είχατε την καλοσύνη να καταθέσετε, οι οποίες φωτίζουν πολύπλευρα και δίνουν στους ακροατές και στις ακροάτριες μας τη δυνατότητα να αντιληφθούν δυναμικά τι συμβαίνει στην περιοχή και εξ αυτού του λόγου να καταλάβουν και τον κλήρο της Ελλάδας και της Κύπρου. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου,
κύριε Καραμπελιά. Και εγώ, κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, που ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης, που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.